Qalampirdan gapiramiz. Italiya va Vengriya Yevropa ittifoqini Ukrainada o't ochishni to'xtatish va tajovuzkor mamlakat bilan tinchlik muzokaralarini o'tkazish uchun aniq qadamlar tashlashga chaqirdi. Boshqa a'zo davlatlar esa navbatdagi sammit oldidan Moskvaga nisbatan qattiq pozitsiyani egallashga qaror qildi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Qayd etilishicha, 30-31 may kunlari bo'lib o'tadigan va 19-maydagi sammitning yakuniy bayonoti loyihasida Yevropa ittifoqi pozitsiyasi Ukrainaga Rossiya agressiyasidan o'zini o'zi himoya qilish bo'yicha o'zining ajralmas huquqini amalga oshirishda yordam berish majburiyatida qat'iy deya ta'riflagan. Unda tinchlik muzokaralari haqida gapirilmagan. Yevropa ittifoqi vakillarining 20-may juma kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida Italiya elchisi bu matnni o'zgartirishni taklif qilgan va unda tinchlik muzokaralarga ishora qilish hamda zudlik bilan o't ochishni to'xtatishni Yevropa ittifoqining asosiy maqsadlaridan biri qatoriga kiritish kerakligini ta'kidlagani aytilmoqda. Bu taklif uzoq vaqtdan beri ichki kelishmovchiliklar tufayli blokirovka qilingan Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar paketini tanqid qilgan davlatlar qatorida joylashgan Vengriya va Kipr tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan. Vengriya rejalashtirilgan neft embargosiga qarshi, Kipr esa Rossiya fuqarolariga ko'chmas mulk sotish bo'yicha taklif qilingan taqiqdan xavotirda. Shu bilan birga Yevrokomissiya prezidenti Ursula fon der Leyen Davos iqtisodiy forumidagi nutqi davomida Rossiyaga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'ldi va tinchlik muzokaralari haqida gapirmadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.